En podcast fra Podplay.
Hei igjen! Dette fytologi, og her blir det liv. Jeg Maria,
og jeg Synne.
Here's the tea.
Wild education.
Det bare kommer.
Å, herregud! Altså det bare smelter litt
Livet, dere Det byr på så mye bra Men også mye vondt Sånn som for eksempel kjærlighetssorg Altså hvor mange ganger skal vi ikke få knust hjertet vårt I løpet av livet Men også det med å vokse Fra venner og oppleve Faktisk kjærlighetssorg overfor disse også Det snakker vi ikke nok om
Dette og mer I dagens episode I forrige episode så snakket jo vi med Josefine Stoffel angående den litt sånn manglende datingkulturen her I Norge, for å si det sånn.
Oh yes.
Men hvordan går det egentlig med ditt datingliv, Maria?
Jeg dater meg selv. Yeah. Oh my god, jeg har så mye fritid nå. altså sånn, ikke drikker jeg noe særlig. Jeg sånn, en gang iblant når det noe gøy som skjer.
Mm.
Og så driver jeg ikke og løper etter gutta.
Ikke at jeg.
ikke at jeg bare løper.
Du løper mer fra?
ja, det jo. Ja, så nå som liksom, det ikke noe som fyller, det ikke noe... så stort fokus på dating I livet mitt. Jeg har så mye tid. Jeg gjør mye andre gøy ting, da.
Mm.
Og det så sykt deilig, ikke minst.
Men det tror jeg ekstremt viktig. Det på en måte, det jo ikke feil å date, men det så viktig å date seg selv. Ja. Og liksom virkelig lære seg selv å kjenne og bli skikkelig glad I seg selv. Og det Absolutt. Tror jeg at liksom, så lenge man har datet seg selv en god periode, og virkelig liksom funnet, åh, jeg bra, ass. Så ja, det mye sant? Lettere å liksom faktisk begynne å putte seg selv out there igjen. Og da man liksom sånn, This is me.
Ja, og så det mye lettere. Så når man I livet på et sted der man trives veldig godt, for det første så det mye bedre å date, men det så langt vanskeligere, for man har det så godt med seg selv, at det bare sånn, you don't take crap, liksom.
ja.
Altså, standarden blir litt for høy, da.
Mm.
Etter hvert, for det sånn, da må man finne en partner som kan gjøre deg mer lykkelig enn du gjør deg selv.
Mhm.
Og hvis jeg da bare sånn, gjør deg mindre lykkelig, så det bare rett ut, ikke sant?
Jeg skjønner hva du mener.
Og jeg tror kanskje jeg begynner å bli litt der nå.
Men jeg tenker, det jo både godt og vondt, da, på en måte. At det jo godt at du vet nå liksom, standarden din, og hva det du faktisk ser etter. Mm. Samtidig så kan man jo også ende opp med å kaste bort noe som egentlig veldig bra, fordi det liksom... han har en dårlig side eller noe som kommer frem litt for fort, hvis du skjønner. Og så blir man sånn, ok, nei, men det her kutter jeg opp med en gang.
Ja, men det gjør jeg ikke, for det jeg kjempedårlig på. så det sånn, I'm not practicing what I preach. For jeg bare sånn, men jeg tror, jeg så naiv. Jeg tror så godt om folk. Eller du vet jo også at jeg kan være jævlig kynisk, men innimellom kommer her sånn djevelens advokat på dine engleskuldre, liksom. Ja, jeg ganske naiv I dating, for jeg ser liksom det beste I folk. Og så jeg veldig sånn tilgivende også, på at, nei, men herregud, alle kan ha en dårlig dag, og sånn, det jo først når det blir liksom et gjentatt mønster og sånn, men da må man jo bruke masse tid på hverandre for å skjønne at det et gjentatt mønster, og så jeg veldig god til liksom, manipulere meg selv til å tro at det mønster jeg kanskje ser ikke et mønster, for jeg ikke har lyst til at det skal være et mønster, fordi det mange andre ting som veldig bra.
Yep.
Og så det jo alltid, det jo ingen som helt perfekt, så man må alltid veie på de dårlige kvaliteter, for det har vi alle. Disse noe jeg kan leve med, eller ikke?
Mm.
Og hvor tungt veien de I forhold til alle de gode kvalitetene, da?
Mm.
Så, men jeg ja, var nettopp, ikke nettopp, men det en liten stund siden var jeg gjennom et lite breakup.
Mm.
Og da vi startet, var livet mitt på et annet sted enn det var liksom da vi gjorde slutt.
Mm.
Og det var egentlig veldig deilig, fordi sånn som da etter at det var slutt sånn, så kjente jeg at liksom på livet mitt der jeg nå, så var det veldig bra å gi slipp på det.
Mm.
Og det startet veldig bra I den situasjonen jeg var I, da vi startet, og da var det en veldig bonus, men jo mer liksom, jo bedre livet mitt ble ellers, så var det plutselig ikke så veldig mye bonus lenger, eller da ble liksom de tingene som ikke funket så bra, mye mer tungt veiene da.
Mm. Det blir mer bagasje.
Ja, eller alle har jo bagasje, men bagasjen blir for tung.
Ja.
Rett og slett, I forhold til... Ja, fordi min egen levestandard ble høyere på en måte, kan du si.
Men så deilig da. Altså sånn sett, ja. Selv om det kjipt at det går den veien med personen, så det fortsatt veldig deilig på en måte å komme ut av det og kjenne at, å fy søren, jeg på et ekstremt bra sted i livet mitt nå.
Ja.
Og det på en måte, det en grunn til at ting tar slutt da.
Ja, det jo det, og men det vanskelig, eller skjønn, selv om man skjønn, shit, det her føles veldig deilig, og det var veldig feil, og det var jo noe vi hadde diskutert litt grann også. Men det jo sånn, man blir jo så glad i mennesker, yeah. og følelser så jævlig irrasjonelle, yeah. så det sånn, og så det jo liksom, plutselig har man et håp om en fremtid, når ting begynner å liksom dra seg til litt mot mer seriøst, og så man får liksom, uten at man skjønner en gang, liksom, en følelse av at her, den fremtiden dette her kommer ikke til å, så man blir jo liksom, jeg føler liksom heartbreak litt delt, for det første jo liksom selve hjertesorgen av personen, men det liksom, under der igjen så har du det håpet eller slags drømmen, eller den fremtiden du så for deg som ble knust på en måte.
Mm.
Og så mister du også en venn.
Mm.
Og så
det en stor del.
Ja, ja, så det liksom, det mange som tror det bare handler om liksom rejection. Men det jo ikke nødvendigvis, altså sånn, for vår del så var det bare sånn, det funker ikke. Det går ikke. Og det var, det føler jeg en veldig sånn moden og fin grunn til å slå opp da. Men samtidig så mister man en venn. Man mister noen man har hatt veldig mye kontakt med, og vært veldig åpen med, hatt et veldig sånn nært forhold til. Og det jo kjempetrist. Så det ender jo at jeg liksom savner at han i livet mitt, men jeg savner jo ikke at han var i livet mitt der vi var, Nei. Fordi det ikke funket da. Men jeg savner liksom da håpet om at det skulle bli noe var der. Eller da håpet om at det faktisk var... Men så blir man jo bedre kjent, og så bare sånn, shit, vi klinjer der. Da går det ikke.
Men det blir jo på en måte tomt. Ja. Den personen du har liksom viet så mye av tiden til, og som du på en måte, ja, men gjerne sånn, det så klisjé, men først du tenker på morgenen, siste du tenker på før du legger deg, det jo veldig klisjé, men det jo sånn det
Ja.
Og når du plutselig ikke har den personen mer, så blir du helt sånn, oi, hvem skal jeg tenke på nå? Hva skal jeg
tenke på?
Og det liksom bare den der følelsen av å liksom... Ja, nei, det blir bare tomt, rett og slett.
Ja, og så det liksom... Der jo den største fallgruven til liksom gå tilbake til forhold som... Selv om man vet sånn intellektuelt at dette funker ikke, så det sånn... man savner noen, ikke sant? Jeg merker jo liksom, når jeg savner det mest... så det jo når jeg sier veldig sliten, eller har en dårlig dag, eller liksom sånn, fordi da det liksom, da det noen av mine behov som ikke fylt, da. Og, men det vil jo si at med en gang jeg fyller de behovene igjen, så ikke det noen stress. Men apropos det at det blir tomt, at det etterlater seg et hull, da, der det var en annen person som spilte en viktig rolle i livet ditt, så leste jeg faktisk, for jeg liker jo research litt igjen, da, når jeg lurer på ting. Så leste jeg faktisk at et godt tips for det, alle som går gjennom dette, å altså, snakk med en venn eller venninne. Oi, det var litt mer. Ja, så rådet var at man kan snakke med en venn eller venninne om at, hei, ok, ja, nå det slutt med kjæresten. Og jeg så vant til å ha noen å ringe, ha noen å prate med. I stedet for at jeg skal falle på fristelsen og ringe til han eller hun. Han eller henne. Ja, i stedet for at jeg skal falle for fristelsen og ringe til eksen, da. Så kan jeg ringe deg i stedet for. Og bare er sånn, jeg bare trenger at du er litt mer tilgjengelig for meg akkurat nå. Ikke at man skal overkjøre de helt, men bare sånn, hvis man vil ringe de, ha en annen å ringe i stedet for. For det vil fylle behovet, og etter hvert så vil det bli lettere å da glemme litt at den personen
har vært der på en måte.
Ja,
ja.
Eller man lærer i hvert fall at det behovet kan lett fylles av andre gode venner. Eller bare ring en venn i stedet for.
Gode venner, det jo som man sier, at kjærester, de kan komme og gå, men gode venner, de må man ta vare på. Altså. Det liksom noe av det jeg tenker veldig ofte på, det her, og det så viktig å ta vare på vennene sine. For ofte når man kommer i et nytt forhold, så det veldig nytt og spennende. Man vil tilbringe veldig mye tid sammen. Man liksom ekstremt oppe i den personen. Og sånn, jeg vil ikke forlate deg, du vet.
Ja.
Men det å ta seg tid til faktisk vennene sine, det så viktig. Fordi hvis det skulle ta slutt, da, og så har du på en måte bare satt vennene dine helt til siden, så sitter du her igjen, uten noen, Og det tror jeg må være det absolutt verste som finnes i hele verden.
Ja.
Så, nei, venner ass, det så viktig.
Det det. Herregud, ja. Men der føler jeg du, for du jo et forhold, og der føler jeg du veldig flink. Ja, jeg beundrer hvordan du klarer å balansere. Du setter av tid til kjæresten, du setter av tid til det du, alle prosjekter, holdt jeg på å si. Og du setter av tid til deg selv, men du setter også av tid til venner. Der synes jeg du jævlig god.
Det veldig, veldig, veldig hyggelig å gjøre. Men jeg tror at det litt vanskelig, den balansegangen. Det som du sier, når man har liksom en del bader i luften, så det jo det her med at en ting jeg tror absolutt jeg kan bli bedre på, da, for å si det sånn, det å ta bedre vare på de gode vennene, på en måte grunnsteinene, da, fra, ja. Liksom, som jeg har hatt nesten hele livet.
Ja.
Fordi så vi begynte jo på nytt studie i høst, ikke sant? Det har skjedd utrolig mye spennende. Man får mange nye venner, og liksom, ja, ting skjer hele tiden. Så det liksom, det handler jo ikke om at man glemmer de, men det liksom at når begge partene veldig opptatt,
ja.
Så det liksom det her å finne den tiden til hverandre. Og som jeg har jo en av mine absolutt bestevenniner, Nora, hun fantastisk. Hun bor jo her i Oslo. Ja. Og vi var jo sånn, åh, endelig skal vi til samme by igjen. Og liksom var sånn, nå kan vi møtes. Og så vi har jo møtt sånn to ganger, liksom.
Å, herregud.
Ja, så det på en måte den der, der føler jeg at jeg fortsatt har veldig mye i balanse, som jeg må lære, hvis du skjønner. Den her, så den akkurat der, men jeg synes det veldig hyggelig å høre at du sier det, for at jeg prøver så godt jeg kan.
Ja, men det gjør du.
At, liksom, men jeg tenker ofte på at liksom, måtte de grunnsteinene av venner, da, hvis du skjønner hva jeg mener, som man har hatt lenge. Men samtidig så det så viktig også å tenke på at de forsvinner jo ikke. Fordi når man har så sterke relasjoner, så det som sånn, ok, vi, plutselig så snakker vi ikke, eller møtes på flere måneder. Men så det som en gang man treffes igjen, så det sånn, herregud, altså, det jo null forandring. Og det liksom, ja, men det også sånn man vet hvor sterk relasjonen da, tenker
jeg. Jeg helt enig. For det, liksom, hvis du har et godt grunnvennskap, så gjør det ikke noe at det tar litt tid mellom å møtes, og så det veldig forskjell på de liksom situasjonsbaserte vennene, hvor du jobber, går på skole, bor, omgås, og treffer mest. Og de som på en måte bare sånn, de der alltid, på en måte, men dere har ikke like mye tid til hverandre, og det tror jeg handler litt om. Jo flere som har eget liv, jo vanskeligere det, hvertfall når man ikke har den der felles arenaen, sånn som skole eller jobb. Man må unnskylde seg litt, så du må unnskylde deg litt også, for at du ikke rekker å møte alle like ofte, fordi dere tross alt har forskjellige arenaer i livet som må få plass også. Det sånn man, det ikke alltid man har tid til å ivareta absolutt alle fra alle dine livsepoker, men jeg tror man kan være veldig gode venner selv om man ikke møtes en gang i uka.
Altså, 100%.
Sånn, det tror jeg en stor del av det å bli voksen. Du har ikke tid til å ha en liksom vennegjeng på 10 alltid da, som du møter liksom flere ganger i uka.
Jeg blir helt stresset bare tanken.
Å, Gud, jeg har sett.
Men ja, nei, jeg vet ikke. Jeg skulle gjerne lese en bok, altså.
Hvordan jobber du aktivt for å balansere alt i livet ditt? Kjæreste, venner, gamle, nye jobber, podcast, alt sammen. Har du noen lifehacks der?
Oj, det var väldigt gott spörsmål faktiskt. Alltså för det första syns jag att du bara är helt sinnsig gøy och har mycket att hålla på med. Det må jag bara säga, jag älskar att ha tempo i vardagen, syns det är jättepartigt. Men jag må ärligt med att det är ju någon gånger jag sätter mig ner och är sån shit. Jag har så lust till att bara slappa av, glömma ting och bara vara lite med mig själv. Och där tror jag tidigare så har jag haft väldigt den att jag slår av telefonen min och bara tar en liten sån off time. Men nå har jeg merket at jeg faktisk ikke har tid til å slå av telefonen min, fordi det noen som skal ha svaret av meg til enhver tid.
Ja.
Og det ikke en dårlig ting, for jeg setter veldig stor pris på at folk vil ha tak i meg, for å si det sånn. Men jeg merker at jeg blir mer sliten av det. At jeg på en måte ikke klarer å ha på en måte den «nå jeg helt off».
Jeg vet ikke, jeg kan relatere til å ha behov for å ha noen off-dager. Fordi man må liksom på et eller annet tidspunkt, uansett hvor mye man har å gjøre, selv om for min del, jeg elsker å leve på samme måte. Men desto mer man gjør, desto mer trenger man å også prioritere seg selv i det da. Men hva gjør du for å få til det nå da?
For det jeg også tenker på at ofte så merker man det ikke når man om det går en hel dag. Så man bare sånn, man har det gøy, man har ofte litt adrenalin, for man gjør spennende ting, og det bare sånn, man møter nye mennesker hele tiden, og man bare sånn bam, bam, bam.
Ja.
Men så det bare det når man først kommer hjem da, og lander, så det bare sånn, wow.
Ja.
Ok, nå
luftet ut av ballongen.
Ja.
Ja.
Ja, hvordan det egentlig jeg løser det nå?
Men ja, det lurer jeg på.
Vet du det?
Jeg har faktisk ikke reflektert så mye over det.
Men jeg tror det handler om at, for det første, så synes jeg alt jeg gjør gøy. Jeg storkoser meg med alt jeg gjør i hverdagen min. Podcast, det tar jo tid, men herregud, så gøy vi har det. Selv om det tar tid, så er det bare sinnssykt artig, og jeg bare koser meg så mye med deg her. Og det blir også på en måte, selv om man, det blir på en måte en escapism det også da, ved å bare sitte her og snakke om ting og følelsene sine og temaer man brenner for, så får man på en måte også slappet av på en måte, selv om man ikke bare ligger rett ut og tar helt livet med ro liksom.
Ja, fordi det en stor forskjell, det jeg har erfart da, er at man, altså, en ting at jeg vet med meg selv at jeg trenger off days, men jeg vet også at jeg kan ikke ha for mange av dem, for jeg må også fylle dagene mine med meningsfylte aktiviteter, som også gir og bygger.
100%.
Og dette her er jo det samme for meg, sant? Og det å finne den balansen er jo vanskelig, men jeg vil jo gi deg litt ros for, at du legger også, jeg synes du god til å legge planer, at nå skal jeg på en tur med typen, nå skal jeg hjem til familien, og da skal jeg være der, og jeg synes jo du selv om du kanskje ikke føler det sånn, så synes jeg du god til også å prioritere deg selv på arenaer du ikke må liksom jobbprestere på et vis da. Eller man må jo på sett og vis prestere sosialt med både kjæreste og familie, men man slapper også mer av med de som står deg nærmest.
Absolutt, absolutt.
Og kan være litt mer bare seg selv og puste ut og få lov til å ha en dag man ikke liksom bam, 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 ute og oppe, og, eller hvordan føler du det er?
Det er sinnssykt sant, for å si det mildt. Jeg har alltid sagt at jeg bruker veldig mye energi på å være meg selv.
Ja, det er. Når man er så energisk som du er, så tar det jo.
Ja, for det handler ikke om, og da høres det ut som at jeg setter på meg en persona som jeg ikke har, og det er jo ikke det som er casen. Det er bare at jeg bruker mye energi på å være meg selv. Så når jeg da kommer hjem og lander, så får jeg liksom virkelig slappet av, og jeg trenger den tiden for meg selv. Selv om jeg er ekstremt utdannet og elsker mennesker, så behøver jeg den her å komme hjem og bare være for meg selv, og ja, lade opp da, lade opp batteriene. Men det som er veldig deilig er jo at de batteriene lader jeg opp, selv om jeg er med folk som jeg er glad i og som jeg er trygg på, så blir jo disse ladet opp uansett. Så takk, jeg setter veldig stor pris på at du synes jeg er flink til å prioritere meg selv, fordi det også føler jeg er veldig viktig, at hvis man aldri får, eller i hvert fall for meg da, hvis jeg aldri får den tiden til å lade opp, så går det ikke. Nei. For da går man på tom batteri hele tiden, og da presterer man jo heller ikke det man gjør. Og jeg tror også at en veldig viktig drivkraft for meg er at jeg skal føle at jeg presterer i det jeg gjør. Fordi ja. Da er det på en måte sånn, det er bare så gøy!
Ja, ikke sant? Og da må man jo også i større grad legge forholdene til rette for å klare å være i stand til å gjøre det.
Mm.
Og jeg tror det er veldig lett for veldig mange å glemme, og det er noe du sier så utrolig fint her nå, at selv om ting er gøy og givende, så kan det også tappe deg for energi.
Mm.
Og jeg kjenner meg veldig igjen med det der at for meg, som en ganske energisk person, så jeg har jo ikke noe filter, hverken ut eller inn. Og jeg vet ikke helt hvor bremseklossene mine sitter, før jeg også sitter i sofaen og bare, å herregud, det har ikke jeg ikke
noe. Vi er ganske like, altså det.
Det vil jeg si. Men altså, det tok meg så lang tid. Altså, det tok meg frem til kanskje for 2 år siden å skjønne at selv om ting er gøy, så er det også slitsomt da. Ja, dette du nevner med adrenalin og sånt som vi får i liksom journalistisk produksjon, når vi går rundt og intervjuer masse spennende mennesker.
Det er så gøy.
Det er så gøy. Men det er også krevende, for det krever at man har alle kanaler åpen konstant, og det er jo en ting jeg liker med det, at man får være kreativ, man må være på, på alle fronter. Man må være kreativ på, man må liksom ha veldig metaperspektiv i det man gjør konstant.
Man bruker hele seg selv.
Man gjør det, og det elsker jeg jo.
Enig.
Men det betyr jo ikke at det da er gratis. Min brandfakkel i dag er at det har blitt debattert så instendig mye om kokain i media. Og jeg føler litt at debatten har blitt litt sånn rar. Det at kokain ikke er kult handler mer om at du blir ikke til en kul person automatisk fordi du bruker kokain. Det vil faktisk bare by på flere problemer og gi et vanskelig liv, og derfor må man skal selvsagt vise omsorg for rusmisbrukere og de som sliter med rusproblemer, fordi det det psykologiske bak som gjør at de havner i den situasjonen. Men det hjelper ikke at vi i et samfunn med masse popkultur som idoliserer rusbruk og får det til å fremstå kult. Og så var det dette utsagnet om at de som tar kokain tapere. Jeg tror at det handler om signalene veldig mange offentlige figurer, dessverre på, gjennom musikk eller Instagram, sånne ting, fronter når det kommer til kokainbruk. For vi har sett tendenser til at det kan bli ansett som kult. Og veldig mange unge kan se dette her og tenke at «Åh, jeg vil være så kul, ok, Balenciaga synger om kokain, da er det jo helt for det første greit å bruke det, men ikke bare greit, men det er kult». Så jeg tror det handlet mye, mye, mye mer om å være en motstemme til det. Det var ikke så, jeg vil si at det var kanskje ikke så godt formulert eller begrunnet.
Det var også sånn jeg tolket det utsagnet. Det var at det skulle være en motpol mot nettopp det her som på en måte virker som at begynner å bli en slags ukultur da, i samfunnet. Ja. Noe som begynner på en måte å vokse frem som at det er greit. Som det jo strengt talt ikke er. Så jeg har tolket det som at det skulle være basically bare et motsvar til andre frontinger av dette rusmidlet. At liksom, nei. Det er ikke sånn at alle kjører på og bruker det.
Ja, for nettopp på grunn av denne, altså rollen kokain har fått i liksom populærkulturen i det siste, da trenger man ikke snakke om hvorvidt det faktisk er økt forekomst eller økt bruk i befolkningen eller ikke. Men jeg synes debatten burde i større grad handle om at det er skadelig, og at det å holde på med rusmidler gjør deg ikke automatisk til en fet person, for det i mye av den musikken og så videre, og innlegg på sosiale medier, kan få det til å se ut som at dette her er livet man har lyst til å leve.
Og det utsagnet har jo også en sjokkeffekt. Vi ser jo det, med tanke på hvor mye debatt og diskusjon det har blitt rundt det utsagnet, så er det på en måte en slags viktig kommentar også for å sette liksom litt fyr på den debatten.
Synes du det er synd, eller synes du det er dumt på noen måte, at det har jo vekt ekstremt mye negative reaksjoner, det utsagnet, og jeg kan være enig i at når du står alene, så kan det være ekstremt stigmatiserende og negativt, og veldig sånn hjerteløst og kaldt.
Jeg tenker jo at jeg forstår veldig godt det du mener, med at i stedet for å på en måte fokusere på at det ikke er kult, og hele den biten der, at man heller kanskje skal se på faktisk langtidskonsekvensene av et liv med rusmisbruk. Jeg tror at veldig mange unge, eller bare generelt sett mennesker, som ønsker å prøve et rusmiddel, gjerne blir dratt av det her at «Åh, det er jo ikke farlig, jeg bare prøver det en gang, det er spennende, jeg vil bare teste, hvordan blir det, hvordan føler jeg meg?» Men så er det så individuelt hvordan man for det første reagerer på det rusmiddelet, men også hvor fort, altså hvor avhengighetsskapen der, hvor raskt man får en avhengighet. Så det er veldig skummelt å ta den risken, tenker jeg. Og jeg er helt enig i at debatten kanskje burde også fokusert mer på langtidskonsekvensene og risikoen av å ta middelet, enn bare liksom, åh, hvor fett er det? Ja. Sånn. Fra 1 til 10, hvor kult er det å ta kokain, liksom? Altså, det er liksom, oh, Jesus Christ. Altså.
Men det var jo så klart mer multifasitert enn som så, men jeg har lyst til å bare bidra litt til den debatten akkurat nå, kjenner jeg. Og det er at, for det første, så er det her jeg har lest forskning på, og jeg har snakket med helsepersonell om det samme. Men basically det som skjer er at det brenner vekk liksom, det empatiske senteret i hjernen din. Det brenner bort din evne over tid til å føle empati og medmenneskelighet. Og det er jo en grunn til at det er veldig mange som finner det attraktivt å ta kokain. Fordi du slutter å bry deg. Du bryr deg ikke om andre, du bryr deg ikke om deg selv. Og så kan man jo snakke om hva slags konsekvenser det medfører også. Men det er sånn, du gjør deg selv en bjørnetjeneste ved å ta kokain. Du ødelegger for deg selv. Og jeg har jo ikke noe tro på skremselpropaganda, men jeg tenker også at det du snakker om med hvem som faktisk blir, av alle som kanskje har prøvd en gang, da, hvem som blir avhengig, jeg tror det handler også veldig mye om, som all avhengighet, handler jo om en slags escapism, det å rømme fra problemene sine, og ikke føle på det man, som er vanskelig, for eksempel, eller ikke ta tak i ting som gjør vondt å ta tak i, og da ruser man seg i stedet for. Hvem som opplever at de da tør å være selvsikre, at de, for det gir jo en sånn selvtillitsboost, og du bryr deg mindre. Du vet det man snakker om med alkohol, at man blir ukritisk, men med kokain så senker det i så mye større grad, og på en kanskje litt annen måte, fordi du blir ekstremt ukritisk til hvordan du selv fremstår, og ting som på en måte setter grenser for deg ellers. Når du da opplever å ta et rusmiddel som fjerner de problemene, det jo da du står i kjempehøy fare for avhengighet, men også fordi kokain i seg selv ekstremt avhengighetsskapende. Likevel så blir det i, på sett og vis idolisert av den type livsstilen det forbundet med liksom penger og status og...
Men det faktisk interessant, for det en helt egen brandfakkel. Hvordan mange, kanskje mange spesielt unge menn da, mistolker exit helt, og ser på det som et glamorøst liv, når hele bak, liksom, hele liksom, alt er en fasade. Hele exit er jo bygd opp på mennesker som bare livene blir totalt ødelagt. Det tragiske skjebner. Og de bare har helt feil, de har bare helt mistolket hele serien.
Folk har et så sjukt liksom, fordervet syn på, man er jo sånn blind på visse ting så lenge det handler om status og penger da. At man glemmer egentlig å se det problematiske med det, men jeg vet ikke om vi er så conditioned som samfunn til å sette makt, status og penger høyere enn absolutt alt annet, at så lenge det foreligger så unnskylder det alt det andre som er ekstremt problematisk, sånn som rusbruk for eksempel.
Nå har vi vært inne på kjærlighetssorg-tema, og det jo et utrolig ømt tema som alle går gjennom i løpet av livet. Men et annet sorg også som ekstremt sterk, jo det her med å miste en venn. Og jeg tenker jo liksom, når jeg tenker på voksensmerter, så tenker jeg jo at det jo ekstremt mye man lærer i løpet av livet, og spesielt som, ja, vi jo nylig voksne, vil jeg tørre å påstå.
I hvert fall du.
Nei, herre min.
Ja, jeg ble bare voksen for et år siden, altså.
Ja, for jeg føler liksom at spesielt 20 år, altså, for å være ærlig, man lærer jo hele livet, og man forstår jo nye ting med seg selv til enhver tid.
Men spesielt i 20-årene,
tenker jeg.
Og spesielt starten av 20-årene, ikke minst.
Mm. Og en voksensmerte, som jeg i hvert fall har kjent på, det litt i samme bane som kjærlighetssorg, og det det å miste en venn. Eller, og da nødvendigvis ikke å miste en venn, men det å vokse fra hverandre.
Ja.
Og den på en måte fysiske, rett og slett smerten man kjenner, fordi man bare merker at for hver dag som går, så glir man bare lengre og lengre og lengre bort fra hverandre. Og det jo en helt forferdelig følelse.
Ja, og jeg synes det så fint du tar det opp, fordi kjærlighetssorg et så allment kjent tema, men det jo akkurat like allment kjent det å faktisk vokse fra venner og folk du har hatt veldig nær deg, og kjenne at de ikke nære lenger.
Mm.
Man har forskjellige liv, og man har ikke den samme tiden til hverandre lenger.
Mm.
Og det jo, det gir jo akkurat det samme fysiske, og liksom, det like tungt som kjærlighetssorg, og jeg synes det veldig underkommunisert da. Det snakkes veldig mye om kjærlighetssorg, og det snakkes veldig lite om den faktiske kjærlighetssorgen man føler når du mister et nært vennskap da.
100%. Og en annen ting jeg også føler at blir veldig på en måte stigmatisert da, med det her å miste en venn da, eller vokse fra hverandre, det det at alle tenker at åh, her har det skjedd noe. Mm. Eller nå har det vært noe drama, eller at det skal alltid være en sånn underliggende grunn.
Ja.
Men det jo ikke nødvendigvis det. Det handler jo bare om at man har to forskjellige liv, og at man bare gradvis ikke får tid til hverandre, og bare ikke... Men det også en prioritering. Man velger å ikke prioritere hverandre. Og det jo en forferdelig ting. Men det også føler jeg liksom handler litt ofte med å vokse opp da.
Absolutt, og jeg tenker at når du sier at man, det ikke alltid man velger at man ikke prioriterer hverandre heller.
Absolutt ikke, nei.
Fordi det jo kanskje bare det at man prioriterer de andre tingene først.
Mm.
Sånn som vi var litt inne på liksom karriere eller studier eller hva enn det måtte være som har din topprioritering i livet akkurat nå. Jo mer du har på toppfokus, jo lengre ned kommer de andre på lista, og da blir det jo litt sånn automatisk, samtidig som at det livet du lever hver dag, da, det livet man former for seg selv, jo også med på at vi vokser i forskjellige retninger fra de vi har hatt nær oss tidligere, som kanskje har tatt en helt annen retning.
Mm.
Plutselig så har man ekstremt mye mer kontrasterende meninger politisk, eller også... Er det liksom nesten ikke mulig å ha en samtale om sånne ting, for man bare så radikalt ulike blitt, fordi man har liksom altså voksen sosialisert seg i forskjellige miljøer, sånn at man på en måte bare ender opp på hver sin side av.
Ja, men 100%. Og der tror jeg de, eller veldig, veldig, veldig mange i hvert fall, kan kjenne seg igjen i det å på en måte for eksempel ha en bestevenn gjennom barndomsårene, som man etter hvert da nærmest ikke har kontakt med, etter at man blir, ja, voksen da, for å si det sånn. Jeg har i hvert fall et par eksempler fra barndommen, hvor jeg hadde to superbestevenner, en på barneskolen og en på barneskolen og ungdomsskolen, egentlig gjennom hele barndommen min, som jeg da hang med every single day, hver eneste dag. Var nesten ekkelt hvor mye man var sammen.
Nei, nei, men altså, man er nesten familie liksom. Ja, det er sånn, ja.
Det er liksom, man blir nesten søsken på en måte, man er bare så close. Og så bare på en måte, man merker ikke hele den dagen hvor det begynner å gå fra hverandre, men man merker bare liksom mer og mer at jo, det er dag som går, så bare kommer man lengre fra hverandre da. Og det er en, det var i hvert fall en smerte, en kjærlighetssorg, enkelt og greit, som jeg skjønte helt ekstremt mye på. Men det som også er veldig interessant der, er at hver gang jeg møter en jenta igjen da, så er det jo som at ingen, altså jeg er fortsatt helt insane glad i henne liksom, selv om jeg typ ikke har kontakt med henne i dag, så er vi jo i samme gjeng, og jeg er bare, altså sånn, den kjærligheten jeg har for den jenta, den kommer aldri til å bli borte liksom.
Nei.
Men det er bare den der følelsen av at liksom, en person som du, og jeg begynner sånn å grine.
Nå, vennen.
Men den følelsen av at liksom,
åh.
Oi, da ble jeg veldig lei meg.
Shit, venta meg.
Men det her er sykt. Jeg tror det også handler om det her med at vi snakket om at det er ikke alle man på en måte, man scratcher ofte litt i overflaten, men ikke går. Sykt, sykt, sykt. Shit. Men jo, sorry. Det vi også snakket om med Josefine i forrige episode, er at man ofte scratcher litt i overflaten, men ikke går liksom sykt dypt med venner da. Hun er jo en av de gått absolutt dypest med av noen nesten, og det er bare det å på en måte miste en så sinnssykt stor del av hverdagen, og en så sinnssykt stor del av seg selv, hvis det er lov å si. Ja. Altså, hun var jo uten tvil det. Og bare hvordan hver dag går, og bare, du kjenner liksom at, og så lurer jeg på da, hvorfor på en måte gjør vi det sånn? Hvorfor liksom, hvorfor bare strekkes vi lenger og lenger fra hverandre? Og etter hvert så kommer det så langt, at det på en måte, det føles feil å ta kontakt. Og det er veldig, veldig, veldig rart. Og det er bare, nei, det er en helt sinnssyk kjærlighetssorg, og den kjærlighetssorgen tror jeg er en type jeg kommer til å kjenne på resten av livet. Det er liksom ikke en sånn, oi, herregud.
Det er ikke noe, ja.
Jeg ble litt satt ut over hvor emosjonell jeg ble bare. Det er, ja.
Jeg synes det er fint du får det ut. Og så synes jeg det er aldri noe å si sorry for å ha autentiske, ekte, sterke følelser knyttet til noe som er vondt. Og det skal man aldri være beklage for. For jeg synes bare, altså, det er jo fryktelig trist, men det er jo vakkert å vite at noen har betydd så mye for deg, at de fortsatt vekker så mye følelser da.
100%. Og jeg tror også, når vi først er inne på noen dype ting, håper jeg, så tror jeg også det er en av grunnene til kanskje man, hvorfor man også beholder folk litt på overflaten. Fordi man på en måte ikke orker å gå gjennom det på nytt. Og jeg merker at jeg distanserer meg til mennesker når jeg kommer på et visst nivå med dem. Så er jeg sånn, nå er vi litt for på dypt her, på vann. Litt for på dypt vann her, så nå må vi på en måte senke tempo litt og, ja.
Det er jo
veldig, nå blir jeg liksom selvreflekterende her, for det har jeg jo ikke egentlig tenkt så veldig mye på over. Men jeg tror også det er veldig viktig for meg da å prøve å beholde den balansen med venner, og ikke miste liksom de sterke, sterke relasjonene, og på en måte grunnsteinene man har da.
Mm. Men jeg tenker at det er jo veldig forståelig, og jeg tror det er også medvirkende til at at det er lett for oss å leve et mer overfladisk samfunn, fordi det vi prøver konstant å unngå de vondtene. Mm. Og vi blir jo også på et sett og vis lært opp til at vi skal leve et lykkelig liv og aldri ha det kjipt. Mm. Og da, måten de aller fleste av oss håndterer dette på, er å prøve å uskadeliggjøre seg selv med ulike strategier, da. For at man ikke skal komme i situasjoner der man blir såret, uansett om det er vennskap eller romantiske partnere eller sånne ting. Og det er jo fryktelig trist, for det går jo rett inn i vår brannfakkel om kokain. Fordi, i og med at det gjør at man ikke bryr seg så veldig, så i og med det en så utrolig vanlig mestringsstrategi, og det å på en måte ikke bry seg for mye om hverken andre eller om livet i seg selv. Altså bare være apatisk. Den apatiskheten som mestringsstrategi tror jeg ligger veldig latent hos veldig mange av oss, i hvert fall i dagens samfunn. Mm. Og jeg synes jo det fryktelig, fryktelig trist, og jeg husker jeg skrev et langt innlegg om at det så viktig å tviholde på evnen til å bry seg, og heller bry seg litt for mye, og tørre å stå i det ubehagelige som det medfører da, når ting ikke går helt sånn som man vil, eller når ting vondt og vanskelig.
Helt enig.
Fordi gevinsten man får da, når man bryr seg mye, enten om faget, eller om jobben, eller om menneskene i livet ditt, den gevinsten man får, ikke sant, med disse tette, ekte relasjonene, er jo så mye bedre enn det å holde folk på avstand hele tiden, for det en stor ensomhet i det.
Mm, og det helt sinnssykt enig, og det så vakkert hvordan man på en måte, som to helt ulike individer, kan sette seg ned og virkelig liksom komme inn på hverandre, og ja, men nei, jeg vet ikke hva jeg skal si engang, men det bare de skikkelig nære relasjonene. Herregud, det det fineste som finnes i hele verden.
Absolutt.
Men det også noe av det skummeleste som finnes, fordi man bare så livredd for å miste denne relasjonen, at det bare
Jeg pleier ofte å si at for å, altså, nå jakter jeg jo mest på liksom den indre freden da, for jeg ikke en sånn der. Det helt greit at ikke jeg jævlig lykkelig hele jævla tida, liksom. Fordi det ikke sånn livet faktisk og med den tidsalderen vi lever i med sosiale medier og alt, så det så stort press på at du skal være perfekt i alt du gjør til enhver tid, og ikke minst emosjonelt perfekt. Altså, og da betyr jeg, eller med det mener jeg at du skal være jævlig lykkelig hele jævla tida, sant? Man må, en ting jeg har lært er at vi må bli komfortable i de vonde følelsene. De som samfunnet i stor grad sier at vi ikke, at helst ikke skal eksistere, eller som vi også i mange tilfeller så blir det jo sykeliggjort. Altså, du ikke bare neffor og trist en periode, du deprimert, eller liksom folk, det kan jo hende at man det også, men det jo mye lettere nå til dags å bare slenge ut sånne ting. Og så en ting jeg ofte sier med tanke på dette med kjærlighet eller vennskap, jo mer du tør å bry deg, jo bedre gevinsten, men for å klare det utgangspunktet, så må du stå så jævlig støtt og stødig i det å miste, og det å vite. Altså det koker ned til er at du må vite i deg selv at du tøff nok til å lande på beina og dra deg opp igjen. Hvis du går på snøra da, hvis noe går til helvete, enten i et vennskap, kjærlighet, eller om det skjer noe dritt på jobb, eller hva enn det måtte være, det å vite at man klarer å takle det. Fordi jeg tror når man unngår og unngår og unngår, så lærer man seg heller aldri å takle det, og blir bare mer distansert. And that's why dating sucks, nei, ikke da.
Men ja, jeg tror det viktig det her med, som vi snakket om, det å date seg selv. Og man skal også date andre, men kanskje også date vennene sine.
Absolutt date vennene
sine. Man må behandle venner som det er viktig å pleie forhold, uansett om det med deg selv, romantiske relasjoner eller venner. Man må alltid pleie forholdene.
Ja, og en ting jeg brant meg på, jeg vet ikke om jeg sa det i sted, men når jeg datet han forrige jeg datet, så jeg har vært syk, og jeg har ikke hatt så mye energi, og det har gjort at jeg på den tiden prioriterte mest han. Han var liksom min eneste kilde til sosialisering for det jeg orket. Og det kjente jeg at det gjorde et større innhogg i de 4 månedene som jeg bare brukte energien min på han. Og nå var det en litt spesiell situasjon for min del, for jeg ville ikke gjort det ellers. Men det gjorde at da var det 4 måneder til jeg måtte ta igjen med venner jeg ikke hadde energi til å prioritere i den tiden. Fordi venner må også prioriteres. Og
men vennskap, de er der i det du så på skal ut av dette forholdet.
Ja, så fremst at du har pleid dem nok, ikke sant?
Ja, men det er akkurat det.
Så du må jo sette opp akkurat like mye dates og sånn med vennene dine. Men samtidig, var en ting jeg så på TikTok her om dagen, som jeg synes var fascinerende. Jeg så en film om at, gud, det så mye på TikTok. Det kommer veldig frem i disse episoderne. Jesus, avslørt! Men at det der med at partneren din ikke skal være at vennene dine skal være viktigere enn partneren din. Men her er det en veldig balansegang. Jeg husker jeg reagerte hvor der var det sånn, vennene dine er de som er der når du kommer ut. Og det er jo så sant, for det er ikke alt som består. Men igjen, hvis ikke du pleier partneren din heller,
så forsvinner den jo.
Så forsvinner jo han, eller hun, eller hvem du måtte være. Og jeg husker at et tidligere forhold jeg hadde, så synes jeg det var vanskelig, som, jeg vet ikke om dette gjelder alle, men det gjelder i hvert fall meg, sånn som, det er jo veldig naturlig å tenke at, ok, nyttårsaften, da er det jo koselig å være med partneren. Man trenger ikke å være sammen hele kvelden, men at man i hvert fall ender opp sammen, eller sånn som 17. mai da, som var i går. at liksom, man, hvis man er et kjærlighetsforhold, burde man også prioritere å være med sin partner den dagen. Ikke nødvendigvis hele dagen, men det burde i hvert fall være med i planleggingsfasen.
Det er vi sånne milestones,
ja.
Som man helst har lyst til å ofte oppleve sammen.
Ja, og så tenker jeg liksom sånn at en utfordring jeg synes dette på var at ja, men Maria, du er like viktig som for meg som alle de andre vennene mine, eller de er like viktige for meg som deg. Og det synes jeg også var litt rart, fordi det skal jo være et lite skille, for du er jo ikke kjæreste med alle vennene dine.
Nei.
For det, men det er klart at man må pleie alle vennskap i lik måte, men man er jo også nødt til å forskjellsbehandle litt, fordi hva annet er det som gjør at du er en kjæreste kontra bare en venn?
Sant? Det er veldig sant.
Og da må du jo, noen ganger så må du faktisk høre på dama di over gutta, og noen ganger så må du høre på, men noen ganger så må du også høre på gutta eller jentene over typen eller dama. Altså sånn, man må, det er jo en konstant avveining, og det er en konstant balansegang som krever litt jobb da.
Skal akkurat si det, det er en balanse der, som er ekstremt viktig å prøve å få til å være så balansert som mulig. Nå er jeg veldig spent på å høre om du har en ukens powerwoman.
Det har jeg. Det er en utrolig kul dame. Det er fet, men fattet på Instagram, og hun heter Karina, og hun er helt rå. Hun er kroppsaktivist, foredragsholder og jobber på likestillingssenteret og er samfunnskritiker. Det hun har gjort, hun har i det siste satt mye fokus på dette med at overvektige mennesker ofte får beskjed når de går til legen med en helseutfordring eller et sykdom eller et annet helseproblem, får beskjed om at du må bare gå ned noen kilo. Du må slanke deg, så forsvinner alle. Så forsvinner sykdommen, rett og slett. Og det har hun nå satt masse fokus på, og det synes jeg er helt rått.
Helt enig. Og det tenker jeg også er et veldig viktig tema, som jeg helt ærlig ikke hadde tenkt på. Så en absolutt en verdig powerwoman, tenker jeg.
Ja.
Så gratulerer, Karina, tenker jeg.
Gratulerer.
Applaus. Bra. You can't stop me, my time is now. You can't stop me, cause I'm running it. Vi snakket om tidligere det her med at vi har veldig tempo i livet og trives veldig godt med det, men at det går ut over visse ting og hvordan man klarer å balansere det.
Ja.
Og nå har jeg reflektert litt over det mens jeg har snakket, og det jeg har tenkt på er at gjerne etter en, altså sånn, etter en lang, la oss si at man har hatt en 13-timers dag da,
ja.
Med full spenn, sant?
Som vi ofte har.
Ja. Kom hjem, ja. Kanskje man drar ut av huset ved 8, er hjemme ved 11.
Mm.
Og så er det bare å da er det bare rett å legge seg, typ. Og da har ikke jeg tid til å hverken være kjæreste. Å gud, jeg sliter litt med det ordet, sorry. Det er veldig rar greie med meg.
Jeg pleier generelt.
Ja, nå liksom si ordet kjæreste. Jeg får litt sånn
nøya.
Ja.
Synne, går du i barnehagen, eller?
Ja, men faktisk, da er jeg så umoden at jeg klarer ikke å beskrive. Det er det jeg føler på hele livet.
Det er det første character flaw jeg noen gang.
Ja, altså, akkurat det ordet. Jeg, bare, sånn, jeg kaller jo, refererer jo aldri til typen min for, som det, kjæresten min. Jeg vet ikke hva det er. Det er alltid typen min.
Interesting.
Ja, veldig, veldig sært, sorry. Det beklager. Det er bare meg. Det er veldig rart. Men at da har ikke jeg liksom så mye
energi igjen.
Nei, til å liksom være hun. Og så våkner kanskje dagen etter, og så er det kanskje en kortere dag da, men så skal jeg helst være på noe på kvelden. Men da er det blant annet at jeg kjenner bare, når jeg kommer hjem fra det jeg har gjort på dagen, jeg klarer ikke. Og det kjenner jeg at er en ting som går utover vennene mine. Fordi at jeg gjerne sier, åh, nei, vet du hva, jeg orker ikke nå. Eller jeg har ikke tid nå. Og på en måte føler jeg meg unnskylde med at jeg har ikke tid, men egentlig så bare ligger jeg som et slakt og klarer ikke å reise meg, typ, fordi jeg bare er så sliten.
Åh, ja, men du, der sier du noe kjempeviktig, tror jeg, for veldig mange. Som en, det er en lærdom jeg har måttet lære meg også. At det å hvile er også produktivt bruk av tid.
Absolutt.
Og det å faktisk si til venner da, beklager, jeg orker ikke i dag eller i kveld, eller jeg kan ikke komme på den festen, for jeg er helt... Altså, helt kake.
Mm.
Det er også en god nok grunn, synes jeg, til å avlyse. Fordi det handler litt om å faktisk ta vare på seg selv også.
100%.
Og hvis det er det man trenger, å faktisk være hjemme en kveld, i stedet for å gå på fest, det er jo ikke sånn at man stort sett på det jevne, ja, unntatt for meg da, ikke har lyst til å gå på fest. Men det er jo ikke egentlig sant, sant? Og det at man da faktisk sier nei, at jeg kan ikke i dag, jeg bare håper ikke at folk blir sure for det, for det er, vi kan ikke drive og leve i et samfunn der alle forventer at vi skal være selvoppoffrende og sette andre foran seg selv, fordi det beste man kan gjøre mot andre er å ta vare på seg selv først, sånn at man er i stand til, som du snakker om, å være til stede for de menneskene som betyr noe i livet ditt da.
100%, og det er helt enig. Men det jeg også legger merke til da, ved at jeg da kansellerer de planene, er at når jeg da er sånn, nei, vet du hva, herregud, get up, skjønner du, og drar og møter venner og sånne ting, så gir jo det meg også energi.
Ja.
Så det er jo ikke det at, det tapper meg jo ikke for energi, men det er det å da orke å reise seg opp, for så å gjøre det, det er den, det er, mile, altså det er der det på en måte ligger da.
Dørstokkmila.
Ja, dørstokkmila.
Fordi den... Den er kinkig, og den tror jeg vi bruker alle et helt liv på å liksom prøve å lære oss the golden ratio av, rett og slett. Men, for jeg har opplevd det samme, at noen ganger så er det så godt å bare få presset seg ut, men det spørs litt. Hvis det er sånn at jeg har hatt en 13-timers dag dagen før, og så har jeg hatt en 8-timers dag dagen etter, det er tross alt liksom halvparten av tiden du er våken, og jeg er så matt og utslitt, og da tror jeg neppe jeg vil få veldig mye energi av å gå ut og være supersosial. Men hvis det har vært liksom to dager der jeg har liksom bare gått inn i en liksom sånn der sofa-koma, kan man si. Fordi jeg hadde en off-dag, og så måtte jeg bare ha en til. Fordi man blir liksom støkk i den vingla. Da er det veldig godt å komme seg ut igjen. Så det kommer litt an på... omstendigheter.
Helt enig. Men der igjen da, så kjenner jeg forskjellen på hvis jeg da skal opp av sofaen for å møte venner som ikke, hva skal jeg si, er veldig, veldig close med, så er det mye tyngre. Men hvis jeg skal møte en av grunnsteinene, som jeg kaller det da,
nemlig,
så er det jo, altså, da slapper jeg mens jeg er med de. Så da på en måte også bygger jeg energi ved å være med de.
Absolutt.
Så det er veldig stor forskjell på hvem det er du skal møte av venner også da, på siden sånn.
Ja.
Og det er en balanse, og det er noe man lærer seg litt, ja, men jeg tror, som du sier da, jeg tror man bruker liv på å forstå litt hvordan kroppen fungerer med de ulike ja. Elementene, på siden sånn.
Og hvis noen er født med den evnen, altså, please tell us what to do.
Let us know. Denne episoden her har jo vært litt ekstra emosjonell, i hvert fall for min del.
Ja.
Det tok meg litt sånn, jeg må ærlig med at det tok meg litt på sengen, men utrolig godt å dele. Og utrolig godt å snakke om. Og jeg tror også det er viktig å snakke om kjærlighetssorgen overfor ikke bare sin romantiske relasjon, men også partner. Så takk, Maria. Takk for at jeg fikk lov til å share litt med deg.
Det er et hobbypsykolog. Maria har det alltid jobbet for å dele, vet du. Men ja, nei, da, vi har gruset gjennom så mye dype temaer i denne episoden her. Kokain, vennskap, voksensmerter, altså alt som gjør vondt. Alt som gjør mest vondt i livet, da. Og jeg setter veldig pris på at du deler, og at det er nok en gang så viktig å bare... La seg selv ha dårlige dager også, eller ha vonde følelser, for det er, de er vel så viktige som de gode følelsene, for det er ingenting som, ingenting godt kan eksistere uten det vonde.
Det å bry seg.
Ja,
tørre å bry seg. Tusen takk for at du har hørt på denne episoden. Håper at du kanskje kunne finne litt trøst i at hvis du har kjent disse følelsene, så er du absolutt ikke alene.
Nei, det er du. Vi snakkes i neste uke for en ny og spennende episode. Fytologi! Snakkes! Takk for at du hørte på!
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.